Planı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'de İslam devleti terrorçu toparının ağdalarına galp Türkmen ve Türk pasportlarını satmakta güman edilen 3 adam şolsandı Türkmenistan'ın bir ayeti tutsak edildi. Bu arada Türk medyası erişteleri ve Türkmen News Neşri haber veriyor. CNN Türk Neşri'nin 4. fevralda çap eden haberine göre İstanbul'da Türkmenistanlı bir ayetin İslam devleti toparının ağdalarını galp pasportlar bilen üpçün ediyendiği anıklanandan son İstanbul'un polisi müdürlüğünün işyerleri tarafından reytler kurunuldu. 31. yanvarda Şirin Evler ve Esenyurt etraplarına kısalgılara amala aşırılan reytlerde 3 adım tutsak edildi. Salgılarda geçirilen gözlevlerin devamında 2 tane notebook kompüteri kalpte ketkitlenen 19 pasport ve daşarı yurt rahatları için tayarlanılan 36 tane yaşamağı ruhsatnama ele salındı deyilip Neşir'in haberinde tutsak edilen 3 şüpheli adamın soru edilmenin devam edildiği belleniliyor. CNN Türk'ün haber galp pasportların haysi yurtları değişildiği aydınlaştırılmayar. Yönü Neşir'in video reportajında Palita'nın ele salan galp pasportlarının ağlavasının Türkmenistan'ın pasportı dığını görse olyar. Bu aralıkta 8. fevralda Türkmen News Neşir'i Türkiye'nin Posta gazetinin kağıt görünüşünde çap edilen haberine salgılanıp Palita'nın gözlüklerinde 8 tane Türk ve 11 tane Türkmen galp pasportlarının ele salınandığını haber verdi. Neşir Türk gazetinde çap edilendiği aydınlaştırılmayar. Yani havarın suratını paylaşıp onun 5. fevralde köpçülüğe yayradılandığını hem belledi. Şeyle de onda tutsak edilen şüphelilerin beyleki ikisinin Türkiye'nin ve Müsür'ün rahatlarda hem aydılıyor. Adatlık baydılanlar var da komentari alma için Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanası ve İstanbul'daki konsulhanası bilen haberlaşmaya sinanıştı. Yönü redaktamadın 8. fevralde Türkiye'nin vakti bilen ikindiğine çenli eden sinanışıkları netice vermedi. Bellesek Türkiye'de Merkez Aziya'nın kâfir rahatlarının İslam devleti terörçü toparının ağdalarına galp pasportları tayarlamakta güman edilendiği barada bundan bir neçe gün ozol hem mağlumat peyda oldu. 1. fevralda Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun özbek kulluğu The Guardian neşirine salgılanıp Türkiye'de galp pasportları tayarlayan torlardan birine etnik özbeğin yolbaşçılık ediyendiğini haber verdi. Britanya'nın The Guardian neşiri tarafından geçirilen derinövlerin neticelerine göre resmi vizaları yerleştirilen kalp pasportları yatamak oyunca online biznes İslam devleti toparvilen bağlanışıklı şahslara Suriye'den Büyük Britanya, Avrupa Birleşiğine, Kanada ve ABŞ'a aşmağı mümkünçülük dörüdüyer. Britanya neşirinin 31. yanvarda çap eden haberinde dürlü yurtlara değişli yokori hili kalp pasportları tayarlayan özbek rahatının buları ulu muktardaki pulu kete 15 bin Amerikan dolarına satyandığı aydıldı. Şeyle de neşir Suriye serhedinden bir kanun geçen adamların İstanbul hova menzili arkalı daşarı yurtlara barıp yeten adından 10 yağdayını anıklap bildi. The Guardian neşirine göre bu sevda hoplu ekstremistlerin dünyadaki hopsuzluk kulluklarından sıpıp önkü eden cinayetler için adalattan kaçıp bilecektiğini ve terörçülük hareketlerini Suriye'den başka yurtlarda devam ettirip bilecektiğini görküyor. Son kıyırlarda Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar yüz müngörçe Türkmenistanlı'nın iş gözlep daşarı yurtlara barma için vize talabı olman son şeylede iki yurdun arasındaki dil umumluğu sebeple Türkiye çıkmağına sebep oldu. Türkiye'nin migrasyon oyunca baş müdürlüğünün son kısanlarına göre yurtta kanunu yaşayış ruhsatı bilen 117 milyon kovrak Türkmenistanlı yaşayarı. Yönetimciler Türkiye'de kanuni ya da bir kanun esasında yaşayan Türkmenistanlıların hakiki sanının 104 milyon geçeyendiğini aydıyarlar. Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlıların sanı baradaki statistik mağlumatları köpçülüğe açıçan məlim etmeyer. Şeyle de olur barada daşarı yurt medya serişlerinde çıkan haberler barada hem hiç ili mesele qoz olmayar.
Gepleyer Adatlıq Radyosu. Qadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygyňa hat üstü bilenni, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenni ýetirip bilersiňiz.
Gep diýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda koronavirusun omikron görnüşünün mövcüyendiği barada kabarların arasında Türkmen hakimiyetleri halk maslahatının meclisine güçlü depkinde tayinlik görüyor. Tayarlıkların çeğinde meclise katnaşacak adamların köpçülüğü Aşgabat ve Mary şehirlerindeki mihmanhanalarda karantina yerleştirildi. Aşgabatdaki mihmanhanada beden temperaturası aşağı yukarılanan 10 yaşlı öyüne uğradıldı ve 20 töverek deputat ketelhana yerleştirildi. Bu barada adat Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Mary welaýatynyň habarçylary habar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyzyň maglumatyna görä halk maslahatynyň meclisine gatnaşjak raýatlar şol sanda ýaşullar, medeniýet işgärleri we deputatlar 10-njy ýanwarda şäheriň Aşgabat mehmanhanasynda karantina alındy. Olar maslahat geçýänçe bu ýerde bolup oňa görülýän taýýarlyklara gatnaşýarlar. Türkmensanyň Milli Geňeşiniň meclisiň ýokarky öýi bolan halk maslahatynyň nowatdan daşary meclisi 11-nji fevralda geçirilýär. Karantina yerleştirilen medeniýet işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyzy aýtmagyna görä, gatnaşyjylardan günde 2 gede COVID ekspres testini etmek talap edilýär. Ýöne adamlar maska takynmak we 2 metr aralygy saklamak ýaly düzgünleri berjaý etmeýärler. Munyň bilen bir wagtda soňky günlerde Aşgabat mehmanhanasynda beden temperaturasy aşağı ýokarlanyp keselleýän adamlar köpelýär.
Soňky 20 günüň dowamında azyndan 10 sany ýaşly adam çäre yaraman öýlerine ugrudyldy. Şeýle de bedeniniň temperaturasy 39 gradusdan aşan deputatlaryň 20 töwereginde ketelhana ýerleşdirildi. Olar sowukda dümeglendigi aýdyldy. Ýöne adamlar muňa şüphe bilen garaýarlar. Bu taýýarlyklarda virusyň aýramagyna garşy düzgünler berjaý edilmeýändigi sebäpli adamlar omikronyň özlerine ýuksmagyndan howatir edýärler.
Dip efirde adlandyrylmasydlygyny soran Livapli medeniýet işgäri aýtdy. Galiberse dol çäre gatnaşýanlaryň ählisiniň gündelik maddi çykdajylaryny öz hasaplaryna çekmeli bolýandygyny hem belläp, bir adamyň gündelik mehmanhana tölegüniň 140 manada barabardygyny aýtdy.
Naharlanmak üçin hem maddi çykdaja etmeli bolýar.
Dip ol sözüne goşdy. Marda habarçymyz maslahata gatnaşjak adamlaryň şäheriň diňe Mary mehmanhanasynda däl, ese welaýatyň merkezi meçidinde hem karantina yerleşdirilendigini habar berýär. Maslahata güýçli depkinde taýinlik görülýär. Edara kärhanalardan gelişikli, boýlu, syratly ýaşlary saýlap aldylar. Olary we maslahata gatnaşjak beýleki adamlary geçen hepdäniň 2-nji ýarmynda karantina yerleştirdiler diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 7-nji ýanwar Arda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä maslahata gatnaşýanlaryň şahsy maglumatlary doly barlanýar. Olardan 3 arkasy ýaşaýan we işleýän ýeri baradaky resmi namalar talap edilýär. Şeýle dolar COVID-19 testini tapşyryp, sanjym alandygy baradaky kepilnamany hem görkezmeli bolýar. Mundan başga da maslahata gatnaşýanlar häkimlik tarapyndan üpçün edilýän egin eşikleri hem satyn almaga mejbur edilýär. Bu egin eşikleriň nähili bolmalydygy Velayet häkimliginiň işgärleri tarapyndan bir aý öňünden kesgitlendi. Adatça bolşýaly ýaşly adamlaryň barysy bir meňdeş eşikde bolmaly diýip çeşmämiz aýtdy. Aşgabatdaky gatnaşyjylardan tapawutlykda marda maslahata gatnaşjak raýatlaryň gündelik maddi çykdajylaryny yerli telekeçiler çekmeli bolýarlar. Çeşmämiziň habarçymyza aýtmagyna görä bu barada organ işgärleri telekeçilere dilden buyruk berdiler. Hatta maslahata gatnaşyjylara berilmeli sowgatlar hem telekeçilerin boynuna yüklenýär diýip çeşmämiz bellidi. Habarçymyz halk maslahatynyň meclisine taýýarlyklar güýçlendirilen mahaly şäher içinde gözükçülük çäreleriniň ýokarlandyrylandygyny hem habar berýär. Şäheriň tas ähli yerinde şol sanda köçelerde polisiýa işgärleri patrulluk çekýär. Hatta şäheriň golyndaky owalarda hem polisiýa işgärlerini görse bolýar. Ähli bazarlar ýapyklygyna galýar diňe iýmit satýan dukanlaryň işlemegine ruhsat berilýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen edilen ýagdaýlar barada Aşgabat we Maram mehmanxanalarynyň maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň halk maslahatynyň meclisine görýän taýinlyk çäreleri ýurtda koronavirusyň omikron görnüşiniň möwjudyýandygy barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistanyň çäginde koronavirusyň ýokdugyny öňe süren türkmen häkimetleri ne maslahata görülýän taýýarlyklar ne de ýurtda omikronyň möwjudyýandygy barada habarlar hakda açyçan beýany tülen çykyş edýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çesmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatda täze detxalaryň gurulyşy üçin niýetlenýän ýerlerde ýaşaýyş çaýlaryň ýykylmagy dowam edýär. Paýtagtyň merkezinde şu wagt ýykylýan bu 4 gatly ýaşaýyş çaýlar prezident köşkünden uzak bolmadyk ýerde ýerleşýär. Azatlyk Radyosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda Baba Jeparow köçesiniň ugrundaky 4 gatly çaýlar ýykylýar. Bu çaýlar şäher merkezinde täze gurulan diwan mehmanxanasynyň garşysynda ýerleşýär. Türkmen başy şaýol Atamurat Niýazow, Nur Muhammed Andalyp we Baba Jeparow çölörünün arasında yerleşen yaşayış çaylar yıkmağı işi dekabr ayının ahirinde başlanıpdı. Hedir Atamurat Niýazow köçesinin uğrunda harbi mektebin kuruluşu var yer. Aşgabatda ýykylan çayların yerinde harbi mektebin kurulacaktığı var da dekabrda haber verilipdi. Türkmen Devlet Habarlar Kulluğunun maglumatına göre kurulayan yürütüleştirilen harbi mektebe Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň atası Berdimuhammed Annaýewiň adı dakılar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasynyň adyny öterýär. Yan harbi mektebin binasını urmak barada 24-nji dekabrda gol çeken kararyna görä ýurdun gorunmak ministrligine Türkiýanyň Rönesans kompaniýasy bilen şertname baglaşmagy ihtiýar berilipdi. Karara laýyklykda türk kompaniýasy Aşgabatdaky 1-nji ýürütüleşdirilen harbi mektebin 700 orunluk binalar toplumynyň taslamasyny düzmeli we guruluşyny amala aşyrmaly. Mektebin guruluşy işleri 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda başlandy we binalar toplumynyň 2024 yılın avgust ayında olan mağı dolu tayar bolmağı planlaştırlar. Azatlyň habarçysynyň söýlerine görä häzir guruluşyň alınıp barylýan meýdançasynyň töwereginde 4 gatly jaý we 10 töwereği hususy howlulu jaý galypdyr. Mundan başga da bu kwartalyň umumy meýdançasynyň tasýarsyny çopanata gonamçylygy eýleýär. Jaýlaryň ýykylmagy täze ýylyň öňüňe sirasynda başlanypdy. Ýykylan jaýlaryň ýaşaýjylarynyň ençemesi üçin täze jaý almak aladaly mesele bolmagyna galýar. Mundan başga da ýerli ýaşaýjylar şäheriň merkezi bölüginden çet ýerlere göçmek islemeýärler. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä ýykylan 4 gatly jaýlaryň käbir ýaşaýjylaryna büzmeýinde ýa-da paraha 8 etrapçasynda kwartira teklip edilipdir. Ýöne olar täze jaýa 1 ýyldan gowrak garaşmaly bolýarlar. Mundan başga da teklip edilýän täze jaýlar lardaky giňişligiň bahasy ýykylan binalardaky kwartiralaryň bahasyndan has ýokary bolup kwartiranyň ESE goşmaça giňişligi üçin her kwadrat metre 3000 manat tölemeli bolar. Köp ýaşaýjylarda munyň üçin maliýe terişde ýok. Şeýlelikde ýykylan jaýlaryň ýaşaýjylary uzak wagtlap öýsüz galýarlar. Aşgabatdaky 4 gatly ýaşaýyş çaýlar bir näçe ýyl ozal ýykylyp başlandy. Bu çaýlar 50 ýyl mundan ozal gurulupdy we şäherde gurulan 4 gatly çaýlaryň birinji tapkyryna degişledi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, çaýlaryň ýagdaýynyň kadalydygyna we infrastrukturanyň şol sanly gyzgyn suw üçinçiliginiň bardygyna garamazdan, olaryň tehniki ýagdaýyna bolşundan has pes baha berilýär. Bu ýaşaýjylar üçin täze jaý almakda goşmaça kynçylyk döredýär. Meseläniň çözgüdi bir näçe ýyl çeker we adamlaryň goşmaça tölege we nowata garaşmaly bolmagyna ýetirýär. Bu ýagdaýda jaýy ýumurlyp öýsüz galanlaryň bir bölegi garandaşlarynyň öýünde ýaşamaly bolýarlar. Kimdir biri Cai Kreyn alıp yaşayar. Yaşayıcıların yeni bir biyologunem Aşgabadın hekimetleri Köyna Cai qadnasından vaqtlayın Cai beryerler. Bu aralıkta şehirde gurulayan Kaşan yaşayış Cailerde köp sanlı kvartira boş duruyar. Aşgabadda elitini deyilip atlandırılayan yokorun oyluklu Cailerin kuruluşuqi sonku 10 yıllıkta devlet baştutanının gözökçülük ediyen şehir kuruluşuq siyasatında ileri tutuluyar. Kurban Guliberdi Muhammedov'un prezidentlik dövründe Aşgabadın merkezinde ve onun tövröklerinde müngülerçe köp katlı ve hususu cay yıkıldı cayları yıkılan yaşayıcıların en çimeti kompensasiya alıp bilmeyenliğine ayarlar. Şehir hekimliği yaşayış cay problemisi ve cayların köpçülüklüğün yıkılmağı arada resmi düşündürüş bermen geliyar.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar e-mail welesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gipleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofon önünde sizdilen men Sahra. Şenbe günü 5-nji fevralda Marvel aýtynda tozonly ýel türdi. Uzaklygyn dowam eden şemal howanyň düzümünde tozon emele getirdi. Bu sebäpli ýaşaýjylar 150-200 metr aralygy görmekde kynçylyk çekdiler. Adatlık Radyosynyň sebitde habarçysy ýelim günüň 2-nji ýarmynda hasta güýçlenendigini we hamana asmandan çäge ýagýan ýaly bolandygyny aýdýar.
Köp katly jaýlaryň 4-nji gatyndaky pencereden daşary ýeredeninde şäheriň üstüne çeğe yağıyan yağlı olup görünüyordu.
Deyip marlı yaşayıcıların biri anonim şertte 8. fevralda haberçimize beren malumatında aittı. Hovanın düzümündeki tozon yekşen ve gününe çenli saklanıp kaldı. Köçeleri, seylgahları, yollardaki plakatları şeylede idare kerhanaların, yaşayış caylarının, dükkanların ve suda merkezlerinin pencerelerini çan bastı. Haberçilerimiz ve yerli yaşayıcıların inçemesi şeyle anomal hova hadisesinin 2022 yılın başından beri EYM 4. gede kaytalan yandığına diyarlar.
Önkü yıllarda bular yal hova hadiseleri olmayardı.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Habarçımız bilen gurrunda şolan yağdaydan habarlı yerli hünermenler anomal hova hadiselerine kurokçuluğun ve atmosferanın ütkömönünün sebep bolyandığını çaklayarlar. Sonku dövürde yağın yağsa da çala sepeleyer. Ön kıyırlardaki yağlı yağın yağmayandığı sebeple çölün iri meydanlarında hem önkülör yağlı ot bütmeyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli hünermen aittı. Son kaylarda yurdun çekler güýçli ýelim turmagy bilen bagly tebigi hadisalar ençeme gedek ýüze çykdy. 17-nji ýanwarda ýurdun günorta günnor sewitlerinde, hususan da Marda, 21-nji dekabrda Mary Balkan we Lewap welaýatlarynda, 1-nji 2-nji dekabrda Mary we Lewap welaýatlarynda tozonly ýel turdy. 16-njy noýabrda Marda turan güýçli şemal sewitin elektrik energiýasy bilen üpçünçlüginde böktönçlük döretdi. Güýçli şemal netijesinde dürli etraplarda şol sanda Garawym we Bayramaly etraplarynyň birnäçe obasynda togaşdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal Tupaniýada sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebigi hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan açyçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýle TV hadiselerin neticeleri ilata yetiren tätirleri barada hem hiç il mesele gozulmayar. Bu aralıkta hova maglumatlarını çap edýän Meteo Jurnal neşri 6-njy fevralda ýörite makala çap edip Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň Yanvar ayı boyunca çaklamalarının taqiqlığının noyabr-dekabr aylarından da has ervet bolunduğunu haber verdi. Yanvar ayında Aşgabatda önümüzdeki gün üçün verilen hovanın temperaturası varadaki çaklamaların taqiqlığı 71 götürme den oldu. Bu görközücüler dekabrda 81 götürme, noyabrda 84 götürme baravardı deyip neşir yanvar ayında gün üçün verilen 31 sani temperatura çaklamasından 11 sani
Aliansının amala aşmandığını ve bu sevliklere tecrübeli işgərlərin yetmezçiliğinin sebep bolyandığını belledi. Öz sevitinizdə olyan vaqalar varada adatlığa maglumat bermək isləsəniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlə ölümünə Azatlıq Radiosu yazıb tap bilərsiniz. Siz suratlarınızı və videolarınızı həm yollab bilərsiniz. Azatlıq sizin şəxsiyyətinizi qidlinlikdə saxlar. Siz bolun vaqalar varada maglumat verin, biz həm xəbər veririz.
Gepliyar Azatlıq Radiosu. Efirde xabarlar günnelü ulen men Yoksan Anurvan. Gepleşiklerimizi halkarı teması ulen devam ettiriyarız. Qazaqstanın durnuksuz Zaniyodan şehrinin yüzlerce yaşayıcısı yeni geçen ay hükümete karşı kurulan ve yurdu sarstıran protestlerden son iş yerlerinin dörödülmeğini talep edip tapkır bir neçogun yığınansık geçirdi. Protestçiler yığınansığın 6. günü 7. fevrarlı şehir hakimliğinin binasının önüne toplanırlar. Olar 2500 erkeğin ve ayalın yerli ve merkezi hükümetten sevitin nevut pudoğunu öğellerine iş verilmeğini talep ediyenliğine aittiler. Zaniyodan şehrinin hakimi Maksat Ebagarov protestçilerle duşuştu ve onların taleplarını seyretmek için yürüyte komisyon öğretmeyi teklif etti. Ama protestçiler bu teklifi reddettiler. Olar Ebagarov'dan, Prezident Kasım Jomart Tokayev'den ve Mangistau sevtinin hakimi Nurlan Nogayev'den öz iş taleplarını derrev, hedirin özünü yerine getirmeklerini talep ettiler. Zaniyodan ünlü köp yılveri bir gözükçülük aslında saklanayan Önkü Sovet Respublikası'nda mevz alıp kalan protestlerin merkezi olup duruyor. Geçen ay olan kanlı protestlerden son Tokayev bilelikte Tede Kazakistan'ı kurmak şıkarını öne sürdü ve bütün yurt boyunca dürlü derecelerdeki emirlerler tedelep yurtta demokratik özgürtmeler geçirmeyi vaade verdi. Ama muna karamazdan 5. fevrarlı yurdun İngulu şehri Almaty'da toplanan yüzlerce adam prezidentin Erbolat Dosayev'i şehrin tədi həkimi vəzifəsində belləmək kararına qarşı protest bildirdi və Tokayev'in işindən çəkilməyini tələb etdi. Qazaqstanın Milli Xovsuzluq Komiteti 7. fevrarlı Xovsuzluq Qurumasının başlığının ön korunatarı Dövlət Ergoziyinin yanvar ayındakı zorluklu vakalar sebəpli Deslapkı Tutsuqhana yerləşdirilənliğini xəbər verdi. Milli Xovsuzluq Komiteti Bradyon önkü başlığı Karim Masimov'un Şeylede onun ornatarlarının veri Anwar Sadıkulov'un devleti dönüklükte ayıplanıp Deslapkı Tutsuqhana yerleştirilenliğine aitti. MHK'nın 7. fevrarla çap eden beyanatında edilmeğine göre bu cinayet işi yokor derecedeki gizliğin sır hükmünle keskitlendi. Geçen ay Zaniyodan şehrinde yangıç vakasının birden yokorlanmağı sebeple başlanan protestler Kazakistan'ın çar kuncağına yayrap Almaty'da ve Beylikdüzü yerlerde zorluklu çakınışıklara sebep oldu. Protestçilerin iktisadi nägileligi derrew halk arasında meşhur olan şygarlar, korrupsiya, siyasi durgunluğa ve giň gaýran adalatsyzlyga garşy çağırışlar bilen alınıp götürildi. Olaryň gahar gadabynyň köpüsi 1989-njy ýyldan 2019-njy ýylyň martyna çenli. Qazaqstany Tokayewa häkimet tapşyrýança dolandyran Nazarbayewa gönükdirildi. Emma muňa garamazdan köp adamyň ynanjyna görä Nazarbayew ýurdy sahnanyň arkasyndan öz gödökçiligini saklamagyny dowam etdirýär. Protestler, polisiya we harby işgärler şol sanyny Orsetim ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamesi guramasynyň goşunlary bilen zorlukly ýagdaýda dargadaly. Tokayew taşary ýurtlardaky terrorçylyk lagerlerine täälim alan 20 000 ekstremistin Almaty şäherine hüjüm edenligini aýdyp, kollektiw howpsuzlyk şertnamesi guramasynyň goşunlaryny kömege çagyrdy. Emma häkimetler Tokayewyň taşary ýurtly terrorçylar barada aýdanlaryny tasdikleýän hiç kim subutnama görkezmediler. Qadaq resmileri yurttaki bir düzgünçülüklerde 227 adamın şol sanlı 19 hukuk koruyucu işgarın öldürülenliğini haber verdiler. Adam hukuklarını koruyucu toparlar köp adamın gerekli gitmeğine salgılanıp pidav olanların muktarının has köp olmağının mümkünlüğünü öne sürüyerler. Gepliyar Adatlıq Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümizin şu günkü saanını geçirip otoryarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.